كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زقرب لنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد سلام لعقم يخون زتفتقم تقاطة تلتي مدبنا بسم اكزيابير املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ دما لومي سلزدق فنان سلزرد انان ايساون ياقوبن اتقزياوين زل عالماون زبل مدب مبل عسران سلستان كفال حيجنا قريبنا لنا امنا ايز حالف مدبنا بزعبا نيا ابراهام مسواتر اينا نيرنا قال املاخ بحزر زبالة نتي تاريخ بوخمز السعب يخلسنا أبراهام مستفتنا بأمنة نيساق سووه أتي تسفى التقبلنا تبيساق زرقت وعلكايو تبهي اللوز لبر حدو الدوو فيو أملاخ كاموتا دما كتنسوه كمزكا على حاسيبو كابقوهم بمسالي مليسو رقبو إبراهامان عصر تحادة عصر شوعات عصر شعات نايز حالفة حموش تمدباتنا بزعبة تاريخ نبي أبراهام تماهرنا نيرنا أما تعرف أريد زيد حسسنا يو عزيز بزح تاريخنا أبراهام الله أنت خونا جن جزيس لزيبلنا نقولكم بصحوا أي كألن كأدمنا بتاريخ ولدو أبراهام محلافنا جنا أجي أبير أملاخنا أبراهام زبول حدا كنرس عزيبلنا نجرا له حدا معلتي أجي أبير أملاخنا أبراهام بزعب زرو كم زيبلو نا أبراهام دم ما بلو نزر أخا أبزي مدروم سدة ثانية تحت كونهم كم زجز قوم أربعة مئة عمد دم كم زج النقوم أرجيت كافلن نتي زغزو حزب دما انك فوردي دحرتي نساتهم بزح كنزب حزم كواتيم زفطرت 15 13 14 اغزابير املاخ بقالاتو كم استزارب ولد ابراهام امدر غبطي بارتكو خونيم انت خونا كن دحري 400 عامت اغزابير املاخ كاب ايد غبصوان كم زوصوم تزاربه كم فقاد املاخ دحري 4 خفالات زي اغزابيرنا ابراهام زنغرو تنبيت بخماي كم استفصمه كنرينا عم عرف عسران حموشنجن اتصحف كم زيب لنا ابراهام دما كل زلو نيسا قابو ابراهام زنبرو زبرن عامتات هيوتو خا ازيو 175 عامت ابراهام دما طبق ارغنا اريغو عدم صقيو تنفاس وقت موتون ناب حزب خا تاكب دقو يساق اسماعيل دما ابتا اب غرات افرون ودي بحيرتاوي ام منصر ممري زلا بعتي ماكبيل قبرو ابتا ابراهام كاب دقيحت تشايطا غرات أبراهامن سويتون ساران أبعات قبرو إذا فترات إسران حموشن حموشن شوعاتن أسرتن بخمزقاء أبراهام عركك زي أبيهير نابتزف كروك زي أبيهير أملاخ كده نزي أزيو مرسات زخونة تاريخنا أبراهام بحتر زبالة بزن سعباكل تحطون ملسن التقاللو تاقاد دامي تحطو زي أبيهير أملاخ سلمن تاينا أبراهام نابكا لهاقر كوتز حاتتو مقنياتو زي أبيهير أملاخنا أبراهام اتمد حاني عالم زوات قولو عبه هزبي كغوروس لازم الدب تقالي تحطو دما اكزي أبيهير أملاخ سلمنتاينا أبراهام عبتي قدوس غوانا زال عالماوي هلو نقو كم حادة عدق زغوطرو مقنياتو أبراهام والاكوا خبي يغون ناتي اكزي أبيهير زعزو سلزا أمنا اكزي أبيهير كم حادة عدق قوطرو أبراهام عبتنا اكزي أبيهير مبزع سلزا أمنا بأمنة دا أمبر بقبري كونا زدحانا سلزا دما اتصحف أبي ياقوب كل تعسران سلسن كم زيبل أتي أبراهام لأملاخ أمنمو نتسألكو غينو تقوات رولو زبل تحف تفتسما فقور أملاخون تباهله نلوم دما أبزناي متحف أوري تمرتنا بزعبا إساقن بزعباتهم مناتو دوكون كنمهارينا أتي تحف كم زيبل ولدو إساق ودي أبراهام دما أزيو أبراهام نيساق ولده إساق دما نربكا غال بيتي إل أتي سوراوي بعال بأدان أرام حابتي لابان أتي سوراوي نسويتو كأتوا خلو ودي أربع عامت كوينو نبرا يساق دما سويتو ربكا مخان نبرتمو من انت آن اكزي أبيهر لمنا اكزي أبيهر كأت هلمنو سويتو ربكا دمات أنسات اتوم قول عقا أما هاتنا يدفافو نبرو شعون سا كامزي كاب كون دعا لمن تاي نبرا اللخو بلد نا اكزي أبيهر كتحات الدما خدد اكزي أبيهر كأبلا أما هاتن كي كل التهزبي قالو كاب كارسخون كل التهزبي كفلالو يوم اتحاد هزبي كاب تخالا هزبي كفرتعيو اتعابي نتن اشتو خجزاي كتولد اوارحا مسبت حدما انه اما هاتنا مانتا نبرو اتقدم زوات اقيح كلن تنو اخا تقرما زمسل نبرة سموخا ايساوا وطلو دحرز دما حووطة ኢዱ ከዓ ኩርኩር ኤሳው ሒዛ ነበረት። ስሙ ድማ ያዕቆብ ተባሃለ። ንሳ ክትወልዶም ከላ ከዓ ይስሐቅ ወዲ 6 ዓመት ኮይኑ ነበረ። እቶም ክልተ ቆልዑ ድማ ዓበዩ። ኤሳው ሃድን ዝፈልጥ ሰብኣይ መሮር ኮነ። ያዕቆብ ከዓ ኣብ ድንኳን ዝነብር ህዱእ ሰብኣይ ኮነ። ስለዚ ሽሑ ካ ክልቲኦም መናቶም እንተኾኑ ክልቲኦም ሓደ ማለት ግን ኣይኮነን። ኤሳው ምስ ዓበየ ፍትወቱ ናብዚ ሓላፋይ ዝኾነ ናይ ምድሪ ነገር ኮነ። ያዕቆብ ግን ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ነገር መረፀ። ኤሳው ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ንይስሐቅን ዓብ ህዝቢ ክገብረኩም ኢልዩ ዝበሎ መብፅዓ ዘይግደስ ሰብ ነበረ። እንተኾነ ግን ያዕቆብ በቲ ናይ እግዚኣብሔር መብፅዓ ዝግደስ ሰብ ነበረ። ኤሳው በኹሪ ስለ ዝነበረ ብናይ ሰብ ኣዘራርባ ንሱ በኹሪ ወራሲ ብምዃን ኣቦቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ዝኣተወሉ መብፅዓ ማለት ኣቦቲ ዓብ ህዝቢ ክኸውን ይግብኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምውላዶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንርብቃ እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ በላ ዘፍጥረት 25:23። እቲ ኩሉ ዝፈለጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ናይ ብኹርና ውርስን እቶም ዓብዪ ህዝቢ ዝኾኑ ወለዶ ካብ ኤሳው ዘይኮነስ ካብ ያዕቆብ ከም ዝወፁ ተዛረበ። ያዕቆብ ግን ብኹርንኡ ንምውሳድ ብምዱብ ግዜ ካብ ኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክጽበ ነበሮ። እንተኾነ ግን ያዕቆብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይተጸብየን። ያዕቆብ ካብ ኤሳው ሓዉ ብኹርና ከመይ ገይሩ ከም ዝወሰደ ንመልከት። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት 25:29 ጀሚሩ፣ ያዕቆብ ጸብሒ ክሰርሕ ከሎ ኤሳው ደኺሙ ካብ መሮር ኣተወ። ሽዑ ኤሳው ንያዕቆብ ደኺመ እሞ በጃኻ ካብ ዝቐይሕ ጸብሒ ኣብልዐኒ ይበሎ። ያዕቆብ ከዓ ሎሚ ብኹርንኻ ሽጠለ ይበሎ። ኤሳው ድማ እንሆ ኣነ ክመውት ኢለ ኸለኹ እዚ ኽብኹርና ንምንታይ በለ። ያዕቆብ ከዓ ሎሚ መሓለለ ይበለ እሞ መሓለሉ። ብኹርንኡ እውን ያዕቆብ ሸጠሉ። ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራን ጸብሒ ብርስንን ጌርሃቦ። ንሱ ድማ በሊዑን ሰትዩን ተንስአ ከደውን። ኤሳው ንብኹርንኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቓ። ኤሳው እንታይ ከም ዝገበረ ተረዲእኩም ዶ? ኤሳው ብኹርንኡ ንመግቢ ኽብል ንያዕቆብ ሸጠሉ። እዚ ኤሳው ዝገበሮ ብኸምዚ እስከ ንመልክቶ። ሓደ ክልተ ደቂ ዝነበሩ ኣዝዩ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ብዙሕ መሬትን ንብረትን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ነበሮ። ዝበዝሕ ካብቲ ሃብቱ ድማ እቲ በኽሪ ወዱ ክወርሶ ይግብኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ እቲ በኽሪ ደኺሙ ካብ መረሩ ክኣትም ከሎ እቲ ንእሽተይ ሓዉ ጸብሒ ክሰርሕ ከሎ ረኣዮ። እቲ በኽሪ ኸዓ ነቲ ንእሽተይ ሓዉ ኣዝየ ስለ ዝጠመኹ በጃኻ ካብዚ መግቢ ሃበኒ ይበሎ። ሽዑ እቲ ንእሽተይ ብነፃ ክህበካ ይክእልኒ ግን ክሸጠልካ በሎ፣ ግን ነዚ መግቢ ብብኹርናኻ ግዝኣዮ በሎ። እቲ ኣዝዩ ጠሚዩ ዝነበረ ብኹሪ ኸዓ ነቲ ንእሽቶ ሓዉ ንመግቢ ክብል ብኹርንኡ ብቐሊሉ ንሓዉ ሸጠሉ። ንሱ ኸዓ በሊዑን ሰትዩን ተንስኡ ኸደ። ብዛዕባ እዚ ንመግቢ ክብል ብኹርንኡ ናይ ወርሲ መሰሉን ዝሸጠ ሰብኣይ እንታይ ምበልና? ሓደ ነገር ጥራይና ክንብል ንኽእል። ከመይ ዝበለ ዓሻ ሰብ ከም ዝኾነ ልክዕ ከምዚ ንሃብቲ ኣብኡ ዝነዓቐ ሰብ። ኤሳው ከዓ ንበረኸት እግዚኣብሔር ኣምላኽን ነቲ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ሃብቱ ናዓቐ። እቲ ኤሳው ዝነዓቖ ካብዚ ናይ ዝዓለም ሃብትን ብልጽግናን ኣዝዩ ዝበለጸ ነበረ። ምኽንያቱ ኤሳው ኣካል እቲ መድሓኒ ዓለም ዝመጸሉ ዓብ ህዝቢ ንምዃን ተሓረመ። ብመንገዲ ታሪክ ያዕቆብን ኤሳውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክምህርና ዝደሊ ዘሎ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሰር ኤሳው ከይንስዕብ እዩ ዘጠንቅቕና ዘሎ። ነቲ ክቡርን ዘለኣለማውን ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ነገር በዛ ሓላፍን ምድራውን ዝኾነ ነገር ክንልውጦ ይብልና። ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዝብለና ንስማዕ። ንሰብ ክኩሉ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ወይስ ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ክህብ እዩ? ማቴዎስ 16:26 ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጐድል ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርንኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቁ። ዕብራውያን 12:15-16 ኤሳው ንናይ እግዚኣብሔር ነገር ስለ ዘይኽበረ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ጐደለ። ስለዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚ እውን ኣስር ኤሳው ኣይትኺዱ ነቲ ናተይ በረኸትካ ኣይትነዓቑ እንዳበለ ዘጠንቅቐና ዘሎ። ንስኻትኩም ከ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት ትደልዩ ዶ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍቅረናን ክባርኸና ኸዓ እዩ ዝደሊ። እንተኾነ ግን መጀመርያ ኣብ ህይወትና ንዕኡ ቀዳማይ ክንገብሮ ይግብአና። ንቓል ኣምላኽ ካብ መግብን ገንዘብን ንላዕሊ ከነኽብሮን ከነቐድሞን ይግብአና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ኸዓ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅሩ ኣዳለወሎም። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:9 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ ክባርኸና ይደሊ። ኣምላኽ ንዅሉ ሓጢኣትና ይቕረ ብምባል ነቲ ክፉእ ልብና ብምጽራይ ብፍቕሩን ብሓጎስን ብሰላም ብተስፋ ክመልአና ይደሊ። ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ኣካል ናይቲ ኣምላኽ ንዅሎም ደቂ ኣብርሃም ዘውርሶም ውርሲ እዩ። እንተኾነ ግን ብምሉእ ልብና ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገር ክንደሊ ይግብአና። እቲ ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገር ካብ ልቡ ዘይደሊ ግና ነቲ ናይ ኣምላኽ በረኸት ክቕበል ኣይክእልን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት ክትቅበሉ ትደሊ ዶ? ነዚ ናይ ኣምላኽ በረኸት ንክንቅበል እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ቓላቱ ዝኣትወልና መብፅዓ ክንርድኦ የድሊ። ናይ ኣምላኽ መብፅዓ ኣዝዩ ዓብን ደስ ዘብልን ካብ ኣእምሮ ሰባት እውን ዝሓልፍ እዩ። ንብምፅዓ ኣምላኽ ካብ ልቢ ንደልዩ ዲና ወይስ ንምድራዊ ነገር ጥራይና ንደሊ ዘለና? ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ክልተ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዉ ይነገርና። ንሳቶም ካኣቶም ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዘኽብሩን ዝደልዩን፣ እቶም ነዚ ሓላፊ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ዘቐድሙን ሰባትን። ንሕና ኸ ከመይ ዝበልና ሰባት ኢና? ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ክልተ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዉ ይነገርና። ንሳቶም ከዓ እቶም ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዘኽብሩን ዝደልዩን፣ እቶም ካልኣይ ከዓ ነቲ ሓላፊ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ዘቐድሙ ሰባት እዮም። ንሕና ኸ ከመይ ዝበልና ሰባት ኢና? ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ከም ዝተጻሓፈ ንስማዕ። ብምኽረሲኣን ዘይመላለስ፣ ኣብ መንገዲ ሓጣንካ ዘይቀውም፣ ኣብ መንበር መላገጽ ድማ ዘይቅመጥ፣ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዳኣ ዝፍሳሕ፣ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁ እዩ። ንሱ ከምታ ፍርያ በብግዜኡ እትህብ ቈጽለ ኸዓ ዘይረግፍ፣ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን፣ ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ። እቶም ረሲኣን ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን። ንመንገዲ ጻድቃንሲ እግዚኣብሔር ይፈልጣ እዩ፣ መንገዲ ረሲኣን ግና ክትጠፍያ እሞ። ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ፣ ሓጢኣን እውን ኣብ መንበር ጻድቃን ኣይክቖምን እዮም። መዝሙር 1:1-6 ንሕና ኸ በየናይ መንገዲ ኢና ንመላለስ ዘሎና? ብመንገዲ እቶም ንመብፅዓ ኣምላኽ ዝዕቅቡ ወይስ ልክዕ ከምቲ ንመብፅዓ ኣምላኽ ብግዜያዊ ነገር ዝለወጠ ኤሳው ኢና ንመላለስ ዘሎና? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ምባል የጠንቅቐና፣ ንሰብ ከኩሉ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ወይስ ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ክህብ እዩ? ማቴዎስ 16:26 ንወዲ ሰብ ንእኡ ኣብኡ፣ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲሙ ወይ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ዘለኣለማዊ ህይወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበር ኢሉ መለሰሎም። ዮሃንስ 6:27 ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጐድል ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹሪ ንኡ ዝሸጠ ኤሳው፣ ሓደ እኳ ኣብ መንዘራ ወይ ስርኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ። ዕብራውያን 12:15-16 ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ ኣብ ዝቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ነዚ ታሪኽ ናይ ያዕቆብ ክንቅጽሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ምዛ ትስዕብ ጥቕሲ ንሓድገኩም፣ ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጐድል ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹሪ ንኡ ዝሸጠ ኤሳው፣ ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ። ዕብራውያን 12:15-16 ኣምላኽ ይባርኽኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።